Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Škripa 162 i mi smo današnju emisiju otvorili sa bendom Woods. Woods je rock band iz Brooklyna, folk rock band. Nastali su 2005. godine i Evo sada su spremni za 11. studijski album koji se zove Strange to Explain. Mi smo ih čuli u istoimenoj kompoziciji, a ovaj album izlazi 22. maja ove godine. Dakle, spremite se za nove Woods. Mi ćemo se vratiti ovom bendu, a sada slušamo Jamesa Elkingtona. Ovaj čovjek iz Chicaga realizovao je odličan album koji se zove Ever Roving Eye, a mi u Škripi 162 slušamo kompoziciju Nowhere Time, pravi kantautorski vibe i ime koje treba zapamtiti, James Elkington, a posle toga vraćamo se u 1966. Nekako se senzualno prislanja pesma 8 Miles High, čuvena kompozicija sastava The Birds i po mnogima i po istorijskim faktima prva psihodelična pesma u rock'n'rollu. Dakle, 8 Miles High, ovu pesmu su naravno mnogi obrađivali, a pamtimo i čuvenu Husker Du verziju. No, vreme je za original iz 1966. Ali pre toga James Elkington i kompozicija Nowhere Time.
From afar, But I'm not giving in an inch. finally get myself together. I'm going to get down in that sunny southern weather. And I find a place inside the land. Separate the wheat from the chaff. I feel
bila je pesma Almost Cut My Hair, koju je napisao David Crosby, a pesma se nalazi na albumu Deja Vu iz 1970. Naravno, to je poznati album kog su realizovali Crosby, Stills, Nash i Young. Sada se vraćamo u sadašnjost. Tu su Rolling Blackouts, Coastal Fever, jedan indie band iz Australije, nastao 2013. godine. I oni uskoro realizuju njihov novi album Sideways to New Italy. Ovaj album će izaći 5. juna ove godine, a mi ih slušamo u kompoziciji koja se zove Falling Thunder, dakle Rolling Blackouts, Coastal Fever. Posle toga vraćamo se u 1990. Slušamo Sonic Youth u njihovom možda i najvećem hit singlu Dirty Boots, pesma koja otvara najveći album Goo, ne samo najveći album 90-ih, nego jedan od najvećih albuma u indie zvuku, kada su Sonic Youth ušli mainstream, ali sa pravom su osvojili sve što se osvojiti može. Dakle, Dirty Boots, ali pre toga Rolling Blackouts, Coastal Fever i kompozicija Falling Thunder.
To keep the Out the black, dreaming in a crowd.
Škripa.
Ooh, all right, thanks a lot.
Čuli smo Dinosaur Junior u kompoziciji Pond Song, live verzija koja se pojavila pre nekoliko dana kao B strana singla Black Betty, dakle obrada jednog standarda iz 70. godina. Pond Song se inače nalazi na albumu Bug iz 1988. A od nove muzike u škripi 162 čućemo i Chicano Batman, jedan neobičan spoj tropikane, funkija i popa, sve to na albumu Invisible People, a mi ih slušamo u kompoziciji Color My Life. Posle Chicago Batman, tu je Baxter Dury, on ima novi album Night Chancers, jedan od albuma godine, sigurno jedan fini noćni pop ugođaj, a mi Baxtera slušamo u kompoziciji Samurai, pre toga Chicano Batman.
I'm on. Empty life, but damn.
bili su to The Magnetic Fields, band koga je osnovao Steven Merritt 1989. godine, a oni sad imaju 12. album koji se zove Quickies, naravno kako i album i naslov kažu, u pitanju su kratke kompozicije šaljavog karaktera kako to samo može da sklopi Steven Merritt. Mi smo čuli kompoziciju I Want to Join a Biker Gang i u narednim škripama posvetit ćemo se novom albumu The Magnetic Fields koji se zove Quickies. Vraćamo se malo sada u 70. Pričamo o sastavu Eddie and the Hot Rods. Ovaj band je nastao u Essexu 1975. i uz neke prekide bili su aktivni do 2019. godine. Njihov drugi album Life on the Line sigurno je najpoznatiji jer se na njemu nalazi čuveni hit single Do Anything You Wanna Do i mi ćemo tu pesmu čuti u današnji škripi. Posle toga Joe Strummer i kompozicija Coma Girl, album Streetcore, poslednji treći koje je zajedno radio sa sastavom Escaleros, da podsjetim, Joe Strummer je premijen od 2002. i ovaj album se poslovno pojavio 2003. godine. Jedna prelepa kompozicija koja se zove Coma Girl, ali pre toga Eddie and the Hot Rods i Do Anything You Wanna Do. We'll be right back.
I was calling through a festival way out west. I was thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rocking gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wandered. Excitement gang, Mona Lisa on a motorcycle gang. Coma girl, coma girl, coma girl was beating with the Isle Drum gang. Some fast food fanatic was burning down a burger van. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. Excitement gang, Mona Lisa on a motorcycle gang. Coma girl, coma girl on a motorcycle gang. As the 19th hour was falling upon Desolation Road, so my love band at the last drop on the go, let's siphon up some gas, let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. And the old drums were beating out, doolang, doolang. Excitement gang, I'm on the Lisa, on a motorcycle gang. Come, go, lang, lang. Come, go, lang, lang. On a baby, I'm on a baby.
Take them with you. a pinch of salt. Sad about tomorrow. Sorry, but it's not my fault. While they were shooting at the moon, somebody crushed to know I heard. But what's a scene or two in the history of the world? Did you think we thought of nothing else? There's more important things than you can dance about. Leave it to tomorrow. Corporal Klotz and Stalingrad, they're the ones to follow. They're the ones that make me glad. Nobody lied and no one left. Nobody cares the rate you heard. Looks like we'll take our dying breath in the history of the
od Damned i History of the World Part 1, prelepa kompozicija koja se nalazi na njihovom četvrtom albumu, Black albumu iz 1980. godine, a za kraj škripe 162, ponovo pričamo o sastavu Woods, folk rock band iz Brooklyna, ima novi 11. album koji se zove Strange to Explain, on izlazi 22. maja ove godine, a mi se zagrejemo za ovo izdanje uz kompoziciju koja se zove When Do You Go When You Dream.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.